Pues seguimos adiante. Este martes arrancaba en Lugo a campaña que o Grupo Diario El Progreso ponía en marcha para apoyar o casco histórico de Lugo como patrimonio mundial. Unha acción que foi moi ben acollida, tuve que decirlo, pola xente que se achegaba hacia ese autobús que instalaba pues, no centro da cidade para recoller sinaturas, moitos políticos que tamén estiveron ali presentes. Hai que decir, e en honra a verdade, que esta é unha campaña que hai moitos meses que principios deste ano 2019, seguramente moitos de vos que nos estades a seguir sabedes que hai un artífice, unha persona que poñía en marcha unha campaña a través dun hashtag que era Lugo Patrimonio Mundial, que empezou a retuitearse, a ver se o digo ben, en todas as redes sociais, en Twitter, en Facebook, en Instagram, todo o mundo empezou a facer esa pequena loita particular para conseguir que o casco histórico de Lugo sexa declarado patrimonio mundial. Quixemos saber que está pasando, porque evidentemente a raíz desta campaña que principiaba o Grupo El Progreso, as redes sociais pues, empezaron a bulir, empezou a xente a falar, a mostrar o seu rexeitamento tamén por esta cuestión, porque dá a sensación de que a campaña está empezando agora, cando realmente pues, leva moito tempo de un movimento social que leva aí moitos meses pues, apuxando esta iniciativa, e nos quixemos saber precisamente pois como xurdía, así que o mellor é falar directamente coa persona implicada, coa artífice de todo isto. Está hoxe con nos aquí na radio Guido Álvarez, guía oficial de turismo de Galicia. Que tal? Saúdos, moi boa tarde, benvido.
Bo día, moitas gracias por invitarme.
Bueno, pois dicía eu que a cousa se desmandou moitísimo nas redes sociais a partir deste martes, cando se soubo que o Grupo El Progreso poñía en marcha esta campaña de sinaturas, porque dá sensación como que ti quedas un pouco apartado, un pouco esquecido de todo isto, cando ti eres a persona realmente o que poñía en marcha o hashtag Lugo Patrimonio Mundial alá polo mes de febreiro.
Bueno, eu levo dicindo estes días, insisto nelo, no, que aquí non hai unha intención, digamos, de aludirme a min ningún protagonismo ni ninguna propiedade, porque Lugo Patrimonio Mundial é unha idea que ten décadas. Meu pai é xornalista, miña nai profesora, está nun mundillo cultural, no? Eu levo tempo nese mundillo cultural dende pequeno, no? A idea de que Lugo se pode postular a Centro Histórico Patrimonio da Humanidade é máis bella que o mundo, digamos, no? O sea, non é algo para nada novo, no? Entón, quitando ese tema do protagonismo que eu rexeito totalmente, porque creo que o éxito desta campaña foi que a lanzasen miles de persoas, no? É verdade que co traballo de emprendedores como a min, no? Que nos xuntamos un pouco ca idea e a darlle pulo, a darlle forza, e eso...
Perdóname que te interrumpa, miles de personas se sumaron, pero ti fuches o primeiro que puxo en marcha o hashtag, non?
Pero da igual, eso é o menos importante para min. Sí que é certo que, bueno, que eu estou aí entre outros, é certo, no? Pero, insisto, non me gusta o protagonismo e, de feito, insisto nese tema, porque levo moito tempo traballando, a verdade é que teño... sen presumir delo, pero vaime ben, quero dicir, teño moitas visitas, a xente me chama moito, nin sequera teño o meu teléfono posto, non, en ningún sitio, non, porque me vai ben, non? E incluso non quero máis visibilidade, porque non daría dado resposta nas redes sociais e no correo a tantas cousas, non? Entón, nese sentido, digo así, non? O tema é que a min isto pilloume de descolocado, porque sí que é certo que levo tempo esforzándome co tema de Lugo Patrimonio Mundial, e foi unha sorpresa non ter sido avisado para todo isto, non?
Claro.
Explico un pouco, digamos, o que eu considero que foi a historia, non, de Lugo Patrimonio Mundial. Pois insistindo na idea de que é algo máis bello co mundo, non? O sea, que ten, bueno, polo menos 20 anos, imos dicir, non? De que se fala en Lugo desa posibilidade. É certo que, segundo me comenta a xente, porque eu non estou tanto ao día da actualidade política, no 2017, Santiago Fernández Rocha, Lugo Novo, un pouco co apoio de Ana Goi, da USC, Santiago Fernández Rocha comentou nun pleno ou lanzou a idea ou a iniciativa de apostar por iso, non? E logo, a principios deste ano, houve unha conversa entre Lara Méndez e Reyes Maroto na que se comentou a idea de lanzar a Lugo na candidatura a Patrimonio da Humanidade, non? quero dicir que aí hai moitas persoas que se van unindo, non?
Sí, sí.
Eu chego despois, o sea que non pretendo ningún protagonismo nese sentido, pero o certo é que se ben se falara do tema, e incluso políticamente, pois foi a raíz dese hashtag cando se empezou a involucrar a xente, cando empezou a ser un movemento social de todos, sen cores, sen partidos, sen ningún tipo de protagonismo. E eso era o fermoso.
Claro.
Entón, a min, cando sucedeu isto deste luns, porque foi o luns cando se lanzou o artigo, nun primeiro termo non lle din importancia, eu, e incluso compartín como positivo, conseguiremoslo xuntos, logo Patrimonio Mundial. Pero estiven toda a maña traballando, de guía, como son guía, e cando cheguei a casa, as 2:30, xa vin un montón de reaccións por parte de xente nas redes sociais, chamoume xente, en plan, pero como permites esto, tal e cual, no? E claro, sí que empecé a darlle voltas e sí que me doeu, porque aparte coincide que eu a semana pasada, sen ningún tipo de movimento máis que a campaña nas redes sociais, a semana pasada, eu ocorreuseme, agora que son autónomo, dende hai un mes, lanzar un paseo para reivindicar logo o Patrimonio Mundial. Entón, fun ao concello a avisar polo tema de protección civil e demais, por si se xuntaba moita xente, e logo avisei o Progreso, un medio de comunicación co que levo colaborando tempo, no que o meu pai traballou 10 anos, nos anos 80, que, bueno, que eu considero que eu tiña moi boa relación e teño con todo o mundo en Lugo,
sí.
Porque eu non son inimigo de ninguén, no? Entón, claro, ter saído na prensa, no, como saín en febreiro con todo o tema, por suposto no Progreso, que apoiou un montón a idea, e incluso Lara Méndez e todos os políticos apoiaron a idea, no? Pois, de repente, ver que había un autobús, que un autobús non se prepara nun día, sin que me comentase nadie, ninguén nada, no? E logo, pois que, bueno, que poñía se enfatizaba na idea de que era unha iniciativa de Lara Méndez o tema de Lugo Patrimonio Mundial. Pois esas dúas cousas, que non houvese ningún tipo de reacción durante o luns, que foi un día de arder as redes sociais, non?
Sí,
porque
sí.
Arderon. Eu non reaccionei en todo o día. Agardei a 1:30 da mañá, que xa pasara todo o día, pois decidime a poñer algo, pois un pouco reivindicando un pouco ese movemento social impersonal e apartidista e apolítico, no, o sea, porque bueno, apolítico no, pero non político, mellor dito, no, o sea, non era de ninguén.
Sí.
Eso era o fermoso e a garantía do éxito, que dende o meu punto de vista, si se vai o protagonismo institucional, político ou dunha institución calquera, convírtese en frío. En frío e sen o apoio de todos. O gallá que o teña, porque eu quero que Lugo sexa Patrimonio Mundial, pero creo que é un erro estratégico. Un erro estratégico non aproveitar unha onda tan grande, tan apoiada por todo o mundo, tan fermosa, que a min, de verdade, emocionárame ver esa unión de todos os políticos por unha causa, non?
Que afondando no tema do movemento social, Guido, hai que decir que nos primeiros meses houbo xente de todas as cores políticas que retuitearon este
no,
hashtag.
Non retuitearon. Puxeron tweets aludindo á iniciativa de,
sí,
Guido Álvarez, que non quero ese protagonismo, pero era un movemento
xente
social.
Xente moi famosa tamén.
Famosos, Martín Barreiro, Lucía Pérez, Odón Elorza, o alcalde de San Sebastián, pero moitísimos
de
máis.
Personas en toda España, non? O sea,
sí.
A día de hoxe, unha barbaridade, non? A xente que seguiu este movemento, insistimos, un movemento social, e que, voltando a esa conversa que mantiñas a semana pasada con políticos, non?
Sí.
Lembrar que hoxe vai a haber ese paseo. Naquel momento, cando ti falaches cos responsables do concello, que che comentaron?
Comentáronme que era unha idea formidable. Dixéronme que incluso que non había nada previsto para o San Froilán nin para antes, e que incluso podía chegar a incluirse no programa do San Froilán. Eu non iba con esa intención, pero digo, bueno, pois si se inclúe, pois maravilloso,
sí,
non?
Sí.
Pero a miña intención era solamente avisar, porque eu non teño experiencia como emprendedor, acabo de facerme autónomo con medos dunha persoa nova. Bueno, teño 34 anos, pero sempre traballei para outros, é a primeira,
sí,
vez que traballo para min mesmo, e organizar algo. Eu tiña medo de que aparecese moita xente e que houvese algún tipo de problema, ¿no? Por tema protección civil e todo iso, ¿no? Entón, eu fun avisar por iso, e ali recibirono xenial a idea, e cando comuniquei o Progreso, a ver, é certo que non recibín resposta, pero din por feito que estarían encantados, porque a min apoiaronme sempre, todas as miñas iniciativas, e incluso me deron un oco como colaborador, ¿no?
¿Sí?
Para escribir, que incluso, bueno, últimamente, pois sí, escribín.
Bueno, pois nos atopamos que hoxe pola tarde, a partir das 8, será al principio ese paseo, están convocados todos os asistentes ao Parque de Rosalía de Castro, diante da estatua, non?
Sí.
Que vai ser onde está a saída. E claro, todo este movimento social, a ver, tú agardabas que fose acudir moita xente, de feito, por eso tamén acudiches ao Concello, pois solicitando un pouco a colaboración, máis que nada por Protección Civil e un pouco organización de
claro,
todo isto, pero claro, o que está pasando esta semana nas redes sociais, isto pode significar que o que pase esta tarde se saia totalmente de nai.
Sí, eu a verdade é que non sei que vai pasar, en ese sentido, porque a verdade é que vexo moitísimas reaccións, madre mía, non sei que pode pasar, pero o que sei é que eu lanceino cunha idea humilde, evidentemente cun soño de que viñese moita xente, ¿no? Porque eu tiña 14 anos cando o tema da muralla e a min emocionoume todo aquelo, ¿no? E sempre digo que foi o punto de inflexión no crecemento da autoestima dos lucenses, ¿no? Entón, soñaba algo semellante aínda que fóramos 100, que era o que eu contaba máis ou menos ser 100 persoas, porque os meus paseos pagados veñen 70 persoas nos últimos que organicei, entón digo, bueno, pois serán 100 persoas ou por aí, pero agora a verdade é que non sei cantos van vir. Igual menos, pero igual máis, non
bueno,
o sei.
Seguramente que máis. Calquera caso, aí está pois o inicio, non, deste movimento social que principiaba, como decíamos, a inicios deste ano 2019, que se están sumando ao carro agora pois entidades, institucións que quizás nos primeiros momentos non estaban tan ou non apostaban tanto por esta idea como Guido. O caso é que, bueno, ti estás aí loitando. Imagino, non, que nestes días estás así, bueno, pois un poquiño entre Pinto e Valdemoro, que non sabes moi ben como actuar porque estás recibindo moi moitísimos apoios, ti tes o teu pensamento, tes a túa idea, quero dicir que vas a seguir loitando por esta campaña, por este movimento, e isto, eu imagino que a pesar destos varapaos que estás levando nestes días, tú vas a seguir loitando, vas a seguir traballando nos próximos meses, non?
Claro, claro, eu vou seguir ca miña iniciativa, bueno, ca iniciativa que apoiamos todos, vaya, o que quero resaltar, digamos, é que eu non pretendo ningún tipo de confrontación, simplemente pretendo explicar algo que sucedeu, que pode ser un erro ou non, a min gustaríame que se resolva, digamos, positivamente, pero nese senso creo que non son eu o que ten que mover ficha, ¿no? É un pouco o que penso nese senso, ¿no? E insistir, porque quero insistir, en darlle valor aos movimentos sociais de Lugo, aos movimentos asociativos, incluso que moitas veces se falou de que os movimentos asociativos en Lugo destacan a nivel galego e a nivel nacional, hai moitos, eu participo deles, os vivo, creo que a forza social de Lugo é enorme, enorme. Somos unha cidade moi orgullosa de moitas cousas, ¿no? É certo que hai que mellorar temas de autoestima, do patrimonio e demais, pero temos moita forza, así claro, que hai que aproveitala.
Bueno, a mí me gustaría tamén sinalar que si se consigue este fito, sería todo un fito histórico, porque sería a cidade de Galicia que contaría con máis patrimonios mundiais. Temos a muralla, como ben apuntabas, temos a Catedral de Lugo e temos o Camiño Primitivo de Santiago. Este sería o cuarto, casi nada.
Bueno, que vamos, nese senso, sei que teño unha parte subxectiva ou emocional, ¿no? Pero tamén unha obxectiva como profesional do turismo que ademais vivín en varios países, quero dicir, non estiven sempre aquí, ¿no? Movínme e sei do valor que ten Lugo e eu sempre o digo que Lugo é a cidade máis turística de Galicia e ademais un eixo boísimo para mover o turismo galego. Estamos preto da Ribeira Sacra, da Mariña, dos Ancares, de Santiago, da Coruña. Somos un lugar perfecto e todas as iniciativas que eu levo movendo estes anos dende axencias de viaxes que me contrataron foron nesa liña de estimular Lugo como un eixo turístico e como un referente absoluto do turismo galego, porque o Camiño de Santiago é unha gran marca que temos, e Santiago a é, pero Lugo non ten que renunciar a poñerse de líder. É o que creo eu.
Bueno, pois agardamos que se consiga. E nada, graciñas por estar con nos, Guido Álvarez, que, como dicíamos, é guía oficial de turismo de Galicia, está dando os seus primeiros pasos como guía turístico aquí na cidade, como autónomo, como ben explicabas, con moitísimo éxito, que te seguimos nas redes sociais. E bueno, lembrar esta tarde, 8, no Parque de Rosalía de Castro, todo aquel que queira estar, que queira apoiar esta iniciativa, Lugo Patrimonio Mundial, que se principiaba hai varios meses, pois que o poden facer. Estarás encantado de recibir a todo o mundo.
Por suposto que sí.
Guido, grazas.
A vos.